Diskusijas par Rīgas ielu pārdēvēšanu aizsākās jau aizpērn. 2022. gadā biedrība publiskās atmiņas centrs, kurā apvienojusies daļa bijušo Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes komisijas pētnieku, bija apkopojis gandrīz 80 Latvijas ielu nosaukumus, kuri mantoti no padomju laikiem un tāpēc būtu maināmi. Ielu nosaukuma tā saucamā melnā saraksta augšgalā ierindojusies Rīga ar 16 ielām, kam seko Daugavpils un Jūrmala. Jau 2022. Gada nogalē Rīgas doma vienojās mainīt 4 ielu nosaukumus un tagad pienākus kārti Maskavas un citām ielām. Ko par ieceru saka Rīgā sastaptie iedzīvotāji?
Latgales iela, okay. Man nav problēmas ar to.
Es dzīvoju Rīgā visu savu dzīvi, man 18 gadi, un es ļoti labi zinu Maskavas ielu. Man liekas, ka to nedrīkst darīt, jo tā ir jau vēsture.
Vajadzētu jau pieturēties pie vēsturiskajiem nosaukumiem. Mums jau liekas Puškins liels dzēnieks, un tāds viņš droši vien ir. Kā viņš ir pārmetis Polijai, ka Poļa nespēja novērtēt Krievijas ieguldījumu, cariskās Krievijas krievu māksliniekiem arī tādi, kas ļoti bargi tiesā savu tautu, bet ir arī tādi, kas attaisno.
Nu, es atbalstu, ka Maskavas iela tiek pārdēvēta citā nosaukumā.
Es domāju, lai tās ielas paliek tāds, kā ir, tas neko baigi nenozīmē, ka te tā kara.
Un jādara visu, ko mēs varam izdarīt.
Nu, ar to Puškinu ir tā, kad es nezinu, vai viņš ir vainīgs pie tā, kas patreiz notiek.
Lielāko daļu Maskavas ielas plānots pārdēvēt par Latgales ielu, kas savulaik uz dažiem gadiem jau bija šīs ielas nosaukums. Ņemot vērā, ka Rīgā jau ir Latgales iela, tad arī šai ielai esot nepieciešams jauns, ar Latgales saistīts nosaukums. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības piedāvā Latgales ielu pārsaukt rakstnieka un dzejnieka Jāņa Klīdzēja vārdā. Savukārt nelielo Maskavas ielas sākuma posmu no 13. Janvāra ielas līdz Salu tiltam ierosināts pārdēvēt par Lastādijas ielu. Stāsta Edvards Ratnieks.
Šāds te agresoru valsts galvaspilsētas slavināšana mūsu vietvārdu nosaukumos nebūtu pieņemama. Un ir nepieciešamība nomainīt 8 ielu nosaukumus. Mums ir gan Latgales Saeima atsūtījusi savu vēstuli. Mēs esam saņēmuši valsts valodas centra atzinumu. Atbalsts arī saņemts no apkaimbiedrībām, tādām kā no Rumbulas, no Dārziņiem. Tāpat mums arī Latgaliešu kultūras biedrība ir sūtījusi vēstuli arī Latgales kongresu. Tad Latgaliešu kultūras kustība Volūda, publiskās atmiņas centrs. Jā, šobrīd tātad lēmums ir uzlikts kā papildus jautājums Finanšu un administrācijas lietu komitejā šodien. Tas tālāk virzās uz domes sēdi nākamajā nedēļā.
Domnieki virza izskatīšanai domē vēl vairāk ielu pārdēvēšanu. Puškina iela varētu pārsaukt par valodnieka Kārļa Mīlenbaha ielu, Turgēņevi ielu par glaznotāju Vilhelma Purvīša ielu, Ļermontovu ielu par dzejnieka Viļa Plūdoņa ielu, bet Gogoļa ielu varētu pārdēvēt latviešu žurnālistas un izdevējas Emīlijas Benjamiņas vārdā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.